Ne, pojďme trošku začít a ještě jednu informaci. Máme tady nějaký granule o taktinu a já jsem vůbec nevěděl, jak je mezi vás rozdat, takže jsem teďka klukům dal za úkol asi před 73 vteřinama, že si mají na vás připravit nějaké otázky z těch dvou předešlých přednášek a pokud je tady někdo z vás úhodné, tak vždycky dostane nějakou granulu. Je tady nějaká čokoláda, pekanový ořechy a myslím slaný karamel. Takže si naprušte své vědomosti, kluci se vás budou ptát a teď budeme debatovat tak mezi sebou, spíš to bude o nich dvou a já se budu ptát a vy se můžete ptát. Takže pokud máte kdokoliv nějakou otázku během tady ty tři čtvrtě hodky, tak zvedejte ruku, řvěte, házejte flašky a tak dále. A první otázka, kterou na kluky mám, je, že vy jste v poslední době, co jsem viděl na Instagramu, navštívili spoustu ať už nějakých kempů, tak stáží. Tak bych se chtěl zeptat, co vám to dalo, co jste se tam naučili, co jste třeba změnili, jaký názor a tak dále. Můžete začít kdokoliv z vás.
Tak já teda začnu. Já jsem, když vlastně jsem odmaturoval, tak jsem si řekl, že chci veškerý ten čas zasvětit tomu, že se budu zlepšovat v tom, co chci dělat. Protože jsem věděl, že mám čas a můžu si to dovolit. A byl jsem na dvou stážích. První byla u Viktora Šebáka, který trénuje MMA zápasníky, třeba Terku Bledu, která tak bojovala o UFC, nebo Miloše Petráška a prostě spravuje takový ty zápasníky z OKTAGONu a další. No a druhá stáž byla ve STAKA, což je Strong Training Academy a to je, dovolím si říct, jedna nejli nejlepší akademie silových sportů u nás v České republice, protože to know-how, které tam mají, je opravdu neuvěřitelné a ty trénují především hokejisty, ale také fotbalisty, karatisty a celkově sportovce, ale i obecnou populaci. A obě stáže jsem si neuvěřitelně moc užil a již to možná nebude jako zřejmé, to, co vám teď řeknu, ale to nejdůležitější, co jsem si toho odnes, jsou nová přátelství. Protože můžete mít kolik chcete peněz na světě, můžete mít kolik informací chcete, ale pokud nebudete mít přátelé, tak vám to bude úplně k ničemu. A já, když jsem tam jezdil za klukama, tak jsem se s tím hrozně zblížil a zjistil jsem, že to jsou vlastně kluci jako já. Kluci, kteří mají rádi prdel a jsou to prostě normální borci, s kterými se dá bavit úplně o čemkoliv.
Doufám, že ne tu vaši.
To nebudu komentovat. Ale co jsem si to tady dnes, jsou to nová přátelství a samozřejmě je hrozně moc informací. Trošku sebekriticky musím říct, že nedokážu si představit, že bych dělal nebo trénoval sportovce s těma informacemi, s těma vědomostmi, které jsem měl půl roku zpátky. Trošku se za to stydím, ale hádám, že je to nějaká část toho procesu, ale trochu si říct, že jsem se za ty uplynulých pět měsíců posunul o miliardu procent a je to kvůli jednomu prostému důvodu. Ono je to takový trošku sobecký říct, ale zaplatil jsem za ty informace, které jsem chtěl získat. Protože lidé si v téhle době myslí, že je všechno zadarmo, že vy si tady přijdete knížku a všechno víte. A vlastně nepotřebujete někomu platit, kdo je chytřejší, abyste se dozvěděli to, co chcete. Já jsem tady toho názoru nikdy nebyl a vždycky jsem se snažil finančně ocenit ty lidi, kteří si to zaslouží. Takže když jsem zjistil, kolik stojí stáž ve STAKA nebo u Viktora, tak to pro mě byl velký problém zaplatit. Musel jsem do toho utratit všechny své peníze, ale nelituju ani jediné koruny. A šel jsem tam s tím, že je podpořím nějakým způsobem a ještě se něco naučím. Takže jsem chtěl zmínit jenom jednu jedinou věc. Pokud vy se chcete něco naučit a máte nějakého idola, od kterého byste se chtěli učit, tak se nebojte za to zaplatit, protože jak jednak ho podpoříte, což je za mě super, a za druhé vždycky si to vyplatí.
Přesně tak, kupujte si moje hero hero. A co ty?
Tak já jsem těch stáží neabsolvoval tolik jako brácha, protože přece jenom v tom mém odvětví tady zatím není ta taková individuální spolupráce na takové úrovni, ale chtěl jsem mu určitě říct, jak to zmiňoval brácha, pokud třeba ta stáž stojí 30-40 tisíc, tak vy nesmíte vidět, a trvá třeba 4 dny, tak vy na to nesmíte nahlížet, takže vy zaplatíte 40 tisíc za ty 4 dny. Byl jsem například na kempu ohledně podnikání a zaplatil jsem nějaký odnos peněz, ale vlastně nezaplatil jsem přímo za ty informace, co jsem tam získal, ale získal jsem tam přístup k lidem, k kterým bych přístup normálně nezískal. A za mě nějaký jako sociální kapitál je za mě jako rozhodně mnohem hodnotnější než nějaký finanční kapitál. Už jenom to, že my jsme tady dneska a je vás tady 200, 250 a já můžu s každým z vás prohodit pár slov, poznat jako spoustu super lidí a spoustu lidí, co dělá jako zajímavé věci, tak kdo ví, kdy se mi takovýhle kontakty budou hodit. Jo? A u těch stáží je to úplně stejný. Platíte nejen za ty informace, ale i za ty kontakty. A ty kontakty jsou podle mě úplně to nejcennější, co vy můžete získat. Takže když už jdete na nějakou stáž, snažte se tam navázat co nejvíc blízkých spojení. Nemusíte se hnedka kamarádit, ale zjistěte, co kdo dělá, proč to dělá a jak vy mu můžete pomoct. A když mu vy pomůžete, tak on s největší pravděpodobností pomůže i vám.
To souhlasím. Kluci, jako máte nějakou vysněnou jako stáž, nebo kam byste chtěli jít dál, někam se podívat na nějaký kemp, k nějakému trenérovi a tak?
Tak jelikož ten silový trénink, si drobnu říct, je v České republice pořád v plenkách, tak ty největší kapacity jsou třeba v Kanadě a v Americe, takže samozřejmě bych si chtěl kouknout někam do Ameriky, třeba za Johnem Danaherem nebo Caleb Dietzem, která vám asi nic neříká, ale jsou to opravdu osobnosti silového tréninku, nejlepší. Takže to je takový můj sen, kam bych se chtěl podívat, ale to je trošku vzdálenější sen, jelikož letět do Ameriky sám za své peníze a ještě zaplatit za tu stáž, tak je trošku víc náročný, než myslím, že si můžu teďkon dovolit. Takže to je takový sen, kam bych se chtěl podívat. Vím, že jsem kouknu jednou, vím to jistě, ale vím, že to nebude příští rok.
Tak já vlastně tím, že se zabývám více do oblasti toho zdravého životního stylu, tak bych to rozdělil na takové dvě stáže, které mám momentálně v hlavě. A ta první stáž, tak to je stáž čistě zaměřená na výživu a převážně tedy výživu sportovců, a to u člověka jménem Jakub Přibyl, možná někdo zná. Je to za mě největší kapacita v oblasti výživy u nás v České republice. A já sám jsem měl tu čest s ním spolupracovat asi půl roku, kdy mi tenkrát rodiče zaplatili právě nutriční poradenství u něho a potom se z toho vztahu klienta ten poradce stal nějakým způsobem přátelský vztah, takže u něho bych chtěl rozhodně v České republice absolvovat nějakou stáž, abych rozšířil zejména ty praktické znalosti, jak vést to výživové poradenství se sportovci, a potom bych to měl vzít ze zahraničí plus z oblasti celkově zdravého životního stylu, tak to rozhodně bude Paul Check, který momentálně pobývá v Kalifornii a vy tam vlastně máte tři úrovně toho jeho kurzu. První úroveň, druhá úroveň, tak vy si můžete absolvovat online, stojí první úroveň asi 7 tisíc, druhá úroveň stojí asi 30 tisíc a tu třetí úroveň musíte absolvovat u něj v San Diego nebo nejblíž snad v UK a tam už se ty cenovky pohybují přes 100 tisíc korun. Plus ještě náklady na cestu samozřejmě. Takže to je takový ten dlouhodobý cíl ty stáže.
Vy jste se potkali za poslední dobu s hodně vrcholovýma sportovcema. Co vás třeba překvapilo u nich? Protože se často říká, že ty vrcholoví sportovci mají ten režim nastavený dost často jako katastrofálně a ty trenéři často zjišťují, že nechápou, jak vůbec můžou fungovat při takovém režimu, že jsou na tom často hůř jak obecná populace. Tak co vás překvapilo, jak jako pozitivně, tak negativně u těch lidí, co jsou nějaký vrcholoví jakoby sportovci?
Mě co překvapilo, je neznalost, absolutní neznalost toho silového tréninku. Protože vy byste si řekli, že když jste sportovci, takže máte takovou tu obecnou sportovní zdatnost, že dokážete provést dřep, a nějaký kitchen ohyb a klasické ty pohybové vzory. Ale co já jsem zažil, hlavně těch zápasníků, tak to jsou dost často, nechci nikoho urazit, doufám, že to nikdo asi nebude poslouchat, trošku polena, protože jim stačí to, že se umí mlátit. Když někoho bouchnete do hlavy a on spadne, tak mu to stačí. Ale nikdy je nezajímá ta silová příprava. Jsou opravdu výjimky, kdy ten fighter přijde na trénink, ví, co chce dělat, ví, proč to chce dělat a umí to dělat. Většinou ty zápasníci jsou takový, že si zaplatí toho silového trenéra, nebo to je třeba jejich kámoš, a jdou tam, protože si chtějí pokecat a protože vědí, že to je dobrý. Ale spolíhají na to, že ten silový trenér jim všechno nalajnuje tak, jak má, a budou to dělat vlastně jako následek těch jeho kroků. Takže to je taková věc, která mě hodně překvapila, že ti fajtři a sportovci obecně nejsou v té silové přípravě až tak zdatní, jak jsem si myslel, že to berou na lehkou váhu. Ale když se podíváme prostě na to, jak se ten sport vyvíjí, tak ta silová příprava je víc a víc potřeba. Ať už je to u atletů, u fotbalistů, kteří když budou cvičit nohy, tak jak mají, tak budou o mnoho rychlejší. Ať už je to u zápasníků, kteří potřebují nějakou přitahovou sílu, tak napříč všemi sporty ta silová příprava je víc a víc potřeba, protože ten sport je víc a víc rychlejší, je silovější a je mnohem náročnější v něm uspět, pokud silovou přípravu nezařazujete.
Mě třeba jako zarazilo víc věcí a jedna z nich bude určitě naprosté ignorování těch základů, víc například spánek. Pamatuju si, když brácha spolupracoval s Viktorem Šebákem a měl tu možnost trénovat s Milošem Petráškem, naším českým MMA fighterem, a brácha se optal, Henka, no ty jsi dneska jako nějaký unavený, že? A týbek, no já jsem právě pracoval noční, hlídal jsem v klubu a úplně, ty jsi jeden z nejlepších českých fighterů, a pracuješ noční, aby si přivydělával v profesionálním sportu. Ještě ke všemu noční, která jako drasticky snižuje tvou výkonnost a narušuje tu regeneraci. Takže tam je podle mě jako spousta lidí nepochopení těch základů, které vedou například k optimální regeneraci. A taky třeba můj dobrý kamarád Adam Kopecký, profesionální judista, mistr světa stan dorostu, teď on třetí na mistrovství světa juniorů, tak schazoval do váhové kategorie snad 6-7 kilo. A on v momentě, psali jsme si, ptal jsem se ho, jak to jde, protože já sám mám se schazováním do váhové kategorie zkušenosti a piloval jsem to jako do posledních detailů, aby to bylo co nejméně náročné. A ptal jsem se ho, jak to jde, jaký dělá taktiky, měl asi 20 hodin dovážení. A v momentě, kdy on už má prostě, nemá mít bílenčku žádnou sůl, má pít minimum vody, má pít diuretický čaj, zařazovat vysoké dávky vitaminu C, dávat MCT oleje a další jako pokročilé taktiky, tak on mi řekne, no dal jsem si trošku zeleniny. A to je úplně nutriční krok, který v té chvíli nedává absolutně smysl. Když jsem se pak jako tam, hele jako, OK, ty jsi nejlepší český turista v tvé kategorii, řeší s tebou někdo jako takhle specificky ten proces schazování? Ne, neřeší. Takže jako za mě, ono si říká totiž, že strava u těch zápasníků nehraje takovou roli. A já si myslím, že to je do určitý míry pravda. Protože například já, když jsem dělal judo, tak si řeknu, že jsem byl fyzicky na tom fakt skvěl. Když jsme dělali nějaké fyzické testy, vždy jsem jako exceloval. Ale v momentě, když jsem se postavil na tu šínku, tak ta hlava prostě přepla a nikdy jsem nebyl schopný tam podat na té šínce takové výkony. Na druhou stranu někdo, kdo třeba na tu stravu a na ten fyzický výkon tolik nedbal, ale měl to v hlavě nastavené tak, že prostě je vítěz a je připravený tam jít tím způsobem, že mě zkrátka zničí, tak mě zničil. I když byl prostě fyzicky méně připravený. Takže jako podle mě ta strava záleží na ní, ale furt tam vyhrává ta hlava. A právě tady ten jako názor, tak podle mě vede k tomu, že až ta strava se tolik u těch ani profesionálních sportovců neřeší. A jak říkal třeba Jarda, Sam Pierre, jeden z nejlepších UFC fighterů všech dob, tak prostě ve svým primu, tak je mekáč. Ale teď on zase, co ho sleduju, tak už tu stravu zase řeší. Protože vy pokud jíte nekvalitní stravu, tak si říkáte, hej, jsem v pohodě, jo? Ale to neznamená, že když teď jste v pohodě, že třeba za 5, 10, 15, 20 let budete stále v pohodě. Takže za mě to rozhodně souhlasí.
Je dneska takový fenomén málo jíst a dělat hodiny kardia. Hodně uholek. Jaký máte vzkaz pro tyhle lidi? Z pohledu třeba toho nekonečného kardia nebo málo kalorií?
Tak tam se hodně hraje s tou rovnicí. Kardio spálí hodně kalorií, hodně spálených kalorií během té dané fyzické aktivity rovná se schození tukové tkáně. No jo, ale pokud na to nahlížíte z dlouhodobého hlediska, tak vy u kardia nebudujete svalovou tkáň. A svalová tkáň, na rozdíl od té tukové tkáně, je velmi metabolicky aktivní. Což znamená, že i v klidovém režimu, když já tady stojím a mám jako třeba poměrně do svalové hmoty, tak spaluju ohromné množství kalorií. A ty svaly jsem nenabral díky kardiu, ty svaly jsem nabral díky svalovému tréninku. Na druhou stranu, pokud bych tady byl já, kdybych dělal furt jenom kardio a měl bych o 30 kg svalů míň, tak bych v tom klidovém režimu spaloval opravdu malé množství kalorií, protože bych ty svaly neměl. Takže nesoustřeďte se tolik na to množství kalorií, které spálíte během té dané tréninkové jednotky, ale soustřeďte se na to, abyste zvýšili tu proporci svalů na vašem těle a zvýšili ten kalorický výdej z toho dlouhodobého hlediska.
Jasně, já jsem o tom teďka mluvil, že spousta lidí se soustředí jenom vlastně na tu hodnotu, na té váze, že jo, ale to i o něčem jiném, že vlastně chceš, když už tak mít co nejvíc svalů a co nejméně tuku. I v ideálním případě, což spousta lidí nebere v potaz, když hubnou nebo nabírají, koukají jenom vlastně na tu hodnotu, na tu displej nebo na tu rafičku, ale to má mnohem víc jako proměnných, no. Což vlastně nevím, jestli k tomu chceš něco dodat.
Teď napadla jenom taková krásná studie, když se bavili o tom číslu na váze. Byla studie, kde vlastně byly rozděleny lidé do dvou skupin. Jedna skupina spala průměrně 5,5 hodin, druhá skupina spala průměrně 8,5 hodin. No a závěr studie byl takový, že obě skupiny schodily stejné množství váhy. Tudíž jako prostě vidíte ty nadpisy těch článků, jako spánek neovlivňuje prostě schazování tuku nebo přeměnu postavy, jo? No jo, ale když jste se začali v té studii trošku pitvat, tak jste zjistili, že ano, obě skupiny, jak ta, co spala málo, tak ta, co spala hodně, schodily sice stejné množství hmoty, ale rozdíl byl v tom, kolik procent z té hmoty celkové byl tuk a kolik z té celkové hmoty byly svaly. Zatímco ta první skupina, která spala v průměru 5,5 hodin, což je málo, tak schodila z té celkové hmotnosti pouze 1/4 tuku. Pouze 1/4 z té hmotnosti byl tuk, zbytek byly svaly. Vy nechcete přijít do svaly. Zatímco ta druhá skupina schodila více než 1/2 té hmotnosti z tuku a zbytek ze svalu. Takže tam nejde jenom o to číslo na váze, jak říkal Robin, ale o tu celkovou rekompozici postavy.
OK, co to nekonečné množství kardia dokola?
Já si myslím, že kardio sama o sobě je super věc, ale musíte si uvědomit, proč vlastně to kardio chcete dělat. Protože pokud vy to kardio děláte čistě za účelem spálených kalorií, tak je to podle mě trošičku takový zbytečný. Protože tady je spoustu jiných aktivit, které vy můžete provádět místo toho, aniž byste, abyste šli na pás do posilovny. Už jenom to, když se zamyslíte nad tím, že vy dojedete autem do posilovny, abyste šli na pás, kde můžete chodit. To je trošku divný, že? Proč vy radši nejdete na procházku, kde ven, je jedno, jestli prší nebo je sluníčko, je důležité, že jste venku, jste na čerstvém vzduchu a tam se projdete. Můžete si zaskákat na švihadle, můžete pomoct doma taťkovi nebo mamce na zahradě. To všechno jsou určitý formy kardia. Pokud vás to kardio fakt baví a fakt musíte za každou cenu chodit, tak choďte. Ale pokud to děláte z nějakého donucení, protože to vidíte někde u fitness influencerek, že každý ráno si dám 35 minut kardia na váčnu a pak před spánkem každý den si dám další 35 minut. Pokud vás to nebaví, tak to nedělejte. Je to úplně zbytečné. Je tady další miliarda věcí, které můžete dělat a spálíte u toho stejné, ne-li větší množství kalorií. Pokud samozřejmě děláte kardio třeba ještě kvůli tomu, abyste nabrali nějakou aerobní kondici, tak to už je zase úplně jiná věc. To bych třeba vůbec nedoporučoval dělat před nebo po tréninkem, ale doporučoval bych ty tréninkové jednotky co nejvíc oddělit. To znamená, že třeba byste cvičili v úterý silový trénink a ve středu jste dali ten aerobní trénink. Šli si třeba na hodinu zaběhat. Když byste šli na hodinu běhat a potom šli až na silový trénink, tak ten výkon váš bude výrazně snížen tímto únavou z toho běhu. Můžete to i obrátit, když budete hodinu cvičit, dřepovat a potom budete běhat, tak ten běh bude zase výrazně ovlivněn tím silovým výkonem.
Kluci, dostanu se k jednomu takovému bodu, a to je otužování. Jakou máte zkušenost, ať už s ohledem ve vztahu ke stravě nebo k pohybu, k tréninku? Jak moc třeba pomáhá otužování, k regeneraci, jak se mluví a tak dále, nebo k využitelnosti živin, nebo třeba stejně sauna a tak dále, různé takovéhle metody?
Tak já vlastně se otužuju pravidelně už více než 3 roky a začalo to tím, když jsme byli s bráchou v Los Angeles a z ničeho nic nám přestala týct teplá voda. Takže jsem se 2 týdny sprchoval jenom studenou vodou nedobrovolně a pak už mi to zůstalo a od té doby se sprchuju vlastně každé ráno.
To nás čeká i letos v zimě.
Přesně tak. Minulý rok v Brně jsme se dobře se otužovali tady v brněnské přehradě a bylo takové vtipné, protože nikomu se nechtělo, ale naše mužská rega to nedovolila přiznat, takže jsme všichni šli. Ale otužování za mě je velmi efektivní nástroj, jak například zvýšit stresovou odolnost organismu. Otužování je formou mírného stresoru. A ten jakýkoliv mírný stresor skrze proces hormeze, tak posiluje naši stresovou odolnost, jak psychickou, tak fyzickou. No a takovýhle posílení se potom promítne například i na tom, že máme třeba silnější imunitní systém a snižuje se riziko nachlazení a jiných onemocnění. Nebo například jsou i zajímavé studie, kdy vlastně to akutní podchlazení nebo to vystavení tomu chladu vede k produkci takzvaných proteinů chladového šoku. A ty proteiny chladového šoku jsou v některých studiích spojovány s ochranným účinkem vůči poškození mozku. Takže za mě jako to má fakt potenciál a například i třeba, když se otužujete, tak to zlepšuje prokrvení vašeho těla. A to na všech těch oblastech, které se vystavují chladu a v neposlední řadě, mluvili jsme o tom v mé přednášce, vystavování se chladu podporuje tvorbu hnědé, metabolicky aktivní tukové tkání, která potom podporuje ten energetický výdej a snižuje tu tělesnou zánětlivost. A myslím si, že Jarda se bude chtít vyjádřit k tomu, jestli se můžeme otužovat po cvičení, anebo ne. Přesně tak, čteš mi myšlenky. A tam záleží na dvou věcech. Pokud vy máte aerobní trénink, nějaký, kde vám nejde o budování svalové hmoty, nebo anaerobní, to je jedno, prostě vám nejde o nabrání svalů, a jestli máte silový trénink, kde vám o to nabírání svalů jde. Jdeme tomu, uvedeme si jako ten trénink, kde nenabíráte ty svaly, třeba judo, který jsem měl. Tam jsou takové ty bolístky, kde se kopnete a nějak se zraníte docela často. A po takovéhle aktivitě, když vám nejde o budování svalů, je skutečně ledová koupel jedna z nejlepších věcí, kterou můžete udělat. Protože to zmírní celkovou zánětlivost toho těla. Takže vy dokážete zregenerovat rychleji a můžete pak provést další tu tréninkovou čuristickou jednotku v lepší kondici. Nicméně, když se pak dostaneme k tomu silovému tréninku, tak, jak jsem říkal, ta ledová koupel sníží zánětlivost toho těla. Ale tím, jak sníží tu zánětlivost toho těla, tak zastaví určité procesy, které k tomu, aby fungovaly, anabolické procesy, ten zánět do určité míry potřebují. Tudíž my, pokud půjdeme po posilovně hnedka do ledové vany, tak zmírníme ten proces, nebo snížíme proces hypertrofie a ten svalový nárůst nebude tak velký. Takže to asi k tomuhle. Ještě jsem chtěl říct jednu věc, kterou jsem se dozvěděl docela nedávno od doktora Hubermana, což to mohli vidět u tady na podcastu. Ale to je věc, typněte si schválně v hlavě, u jaké aktivity ubnete nejvíc kalorií. Pokud to máte v hlavě, tak možná vás překvapím. Doktor Huberman říkal, že to je chvění. Chvění po tom, co vylezete z ledové sprchy nebo vany, tak vy to jak se třepete. Já skutečně musím říct, že za ty 3 roky, co jsem se otužoval, co se otužuji, a měl jsem třeba tam nějaký 14-denní výpadek, tak jsem zpozoroval lehký takovýto obalení, takovýto, co vidíte v tom zrcadle, že jste takový trošku narozenější, když to tak řeknu. Ale jakmile já zase najedu na ten systém toho otužování, tak vidím, že prostě jsem vyrýsovaný a všechno šlape tak, jak mám. Takže já zarazuju otužování každý den a myslím si, že to je jedna z věcí, díky které se můžu udržovat na tak nízkém procentu tuku celoročně.
A tady krásně vidíte, jak se propojují ty témata, protože právě, jak Jarda říkal, že ten třes spaluje nejvíce kalorií, tak je to právě díky tomu, že ten chlad zvyšuje efektivitu těch mitochondrií. Ty mitochondrie spalují víc kalorií a tvoří víc ATP a díky tomu jsme schopni zvýšit energetický výdej. A bych chtěl ještě jenom dodat, nemusíme se vystavovat chladu jenom studenou sprchou nebo koupelí ve studený kádi. Stačí, když prostě jdeme ven, je 7 stupňů a my si vezmeme o jednu vrstvu oblečení míň. Já jsem byl snad čtvrtek a pak se ochladilo ráno, bylo 5 stupňů, já jsem měl furt triko, ale už jsem viděl ty lidi, jak prostě mají na sobě zimní kabáty. A pokud vy se takhle jako bráníte tomu chladu, tak oslabujete zkrátka to své tělo a nepřipravíte ho na tu nadcházející tuhou zimu.
S čím už je spojený to, že teďka bude takový období rýmiček, takže se zeptám, pokud na mě něco leze, jak bys změnil stravu v ten moment a ty, jestli by si chodil dál cvičit, jestli by si omezil trénink nebo naopak přidal, a jaký k tomu máte přístup, když už se dostanu do bodu, že cítím, že na mě něco leze, to znamená například se mi zvýší teplota nebo mě začne bolet v krku.
OK, tak on si vytáhněte mobily, protože budu říkat specifický recept. Takže já, když na mě něco leze, když fakt cítím, že na mě něco leze, tak vitamin C, liposomální forma 500 mg, jo? To je základ. Dám si jednu dávku každý 2 hodiny na lačno. Potom echinacea, to je další bylinka, která velmi efektivně podporuje imunitní systém. Když cítím, že na mě něco leze, tak dám společně s vitaminem C první dávku 3 tabletky. To je extrémní dávka. A potom každý 2 hodiny zase dávám 1 tabletku. Zinek, extrémně důležitý minerál pro funkci imunitního systému. Takže pokud na mě něco leze, akutně zvýším příjem toho zinku. Jo, počkat. Jo, ještě předtím, než jsem začal přednášet, tak jsem měl říct, že všechny výživové doporučení, které vám tady říkám, tak vlastně byste se jima neměli řídit, protože nejsem žádný nutriční terapeut. Takže vám to říkám teď. Ale teď k tomu zinku. Imunitní systém potřebuje zinek pro svou funkci. Takže zatímco doporučená denní dávka toho zinku je za den třeba 12 mg, tak já během té nemoci tak navyšu ten příjem třeba na 20-30 mg. Další minerál, který navýšen je hořčík. Suplementuji ho běžně každý den, protože je to minerál, který je deficitní skutečně skoro u každého z nás vedle moderního způsobu života. A zatímco běžně konzumuji třeba 300-400 mg hořčíku ve formě suplementu, tak během té nemoci suplementuji třeba 600-700. A ten suplementuji teda jedenkrát denně a pak kolostrum. Kolostrum, ať už kozí nebo kravské, kdo neví, co to je kolostrum, je to vlastně to prvotní mléko od těch daných zvířat, ať už od krávy nebo kozy, a je extrémně bohaté na imunomodulační látky a protilátky. Takže tam opět dávám jako extrémně vysoké dávky, třeba 8 kapslí takhle počátku té nemoci. A vždycky se mi to osvědčilo, že zatímco dřív bych třeba ležel takhle s tou límičkou týden 14 dní, tak vlastně nedám, to bylo asi 3 měsíce zpátky, jsem se cítil tak jako přepracovaně, ale večer jsem dal právě to kolostrum, echinaceu a vitamin C. Přes noc mi Auradink hlásil, že jsem měl průměrnou teplotu zvýšenou o 1,6 stupně, což je poměrně dost. A vlastně jsem byl schopný jako nějakým způsobem znova efektivně pracovat už 2 dny potom. A další věc, kterou bych zmínil určitě, kromě tady toho suplementu, tak je odpočívejte. Fakt odpočívejte, je vtipný, že to říkám zrovna já, protože vždycky, když jsem nemocný, tak i tak se snažím pracovat, ale odpočívejte. Nekoukejte do mobilu, nekoukejte na sociální sítě, protože už jenom to, když vy si vezmete, váš mozek je sice extrémně lehký a tvoří malou část vašeho těla, ale spotřebuje 20-30% veškeré energie. A pokud furt koukáte na ten mobil, tak si říkáte, tak se nehybu, jako pohoda, že jo. No jo, ale furt zaměstnáváte ten mozek a je to velmi energeticky náročný. A vy chcete v ten moment, kdy jste nemocní, tak chcete veškeré energetické zásoby směřovat do toho imunitního systému. Takže odpočívejte, ležte, dávejte si horký čaje, zázvor, kurkuma, můžete třeba i yerba mate. Vypočte se. Horečka je naprosto přirozená reakce organismu a zkazujte ji až v momentě, kdy třeba 2-3 dny je zvýšená a nechce slíct dolů. Ale tu prvotní horečku naopak podpořte, zabalte se do peřin nebo si dejte klidně horkou vanu s Epsom solí, která zase vám dodá minerály. A takhle, to by za mě asi bylo všechno. Jo a nedoporučuju otužovat se. Nedoporučuju.
Já teda objasním trošku ten trénink, jak to dělám já, když mi třeba klient napíše, že se dneska necítí úplně ve svý kůži, vždycky mu řeknu, ať nechodí na trénink. Vždycky. Já, když jsem ještě dělal judo, tak tam to tak úplně nefungovalo, tam jsem si nemohl říct, že nechci na trénink, protože bych dostal přes držku. Ale nikdy jsem nezažil, že by mi bylo špatně, já jsem šel na trénink a po tréninku bych si řekl, jo, to se vyplatilo, je mi dobře, jsem vylečený. Nikdy. Vždycky se mi stalo to, že jsem se cítil ještě hůř, ale nějak jsem si to nechtěl dopustit kvůli svému egu a za každou cenu jsem chtěl jít do posilovny. Takže teď, když třeba ráno prostě vstanu a s tím znáte to tak, když vás škrábe v krku, že na vás něco leze, tak vždycky ten trénink nenechám a nechám ho na další den. Protože vašemu tělu se nic nestane, právě naopak, když ten trénink necháte, tak má větší čas na tu regeneraci a budete moct další den odvíst tu práci, kterou jste chtěli. A možná se tak vyhnete i té nemoci, která mohla přijít. Kdybyste do téhle nadcházející nemoci přidali ten stresor v podobě fyzické zátěže, tak se může stát to, že ta nemoc bude 10x horší a budete jim se snažit vyležet celý týden místo třeba jednoho dne.
Kluci, ať se nám to líbí nebo ne, tak za chvíli zase přijede ten posraný Santa Claus a budou Vánoce. Takže zeptám se vás, jak to máte vy s Vánocema. Ležíte nebo trénujete, jíte tak, jak máte, nebo jíte cukrový od rána do večera, cpete se vanilkovýma rohlíčkama, vosíma hnízdama, jak to máte s tréninkem a se stravou během Vánoc?
Tak já, jak jsme to měli minulý rok, tak to bylo v podstatě, že u nás je fitko otevřeno na Štědrý den dopoledne, takže já jsem měl naplánovaný tréninkový jako den, takže jsem dopoledne šel zkrátka do fitka. A ten pohyb v rámci toho Štědrýho dne má jednu velkou výhodu. Pokud vy trénujete, máte velmi intenzivní fyzickou aktivitu, tak zvyšujete tu metabolickou efektivitu vašeho těla. Vyčerpáte například ty glykogenové zásoby, no a potom, když si dáte třeba ten bramborový salát, cukroví a tak, tak vaše tělo ty živiny z toho využije mnohem líp a s menší pravděpodobností to potom v tom těle nadělá paseku. Ale já musím říct, že užiju si toho kapra, užiju si ten bramborový salát, užiju si pár kousků cukroví, ale už to není takový, jak to bylo, jako když jsem byl malej, že bych prostě ztracil úplně všechno, tak jsem podle toho tak vypadal, ale už zkrátka na to nemám nějakým způsobem chuť. Já jsem zastáncem toho, že vy pokud máte vyladěnou stravu, kterou svým tělu dáváte úplně všechno, všechny mikroživiny, makroživiny, tuky, tak vaše tělo je v tak krásné rovnováze, že už si o žádný jako zpracovaný potraviny neříká v nějakém nadměrném množství. Vůbec jako není špatný, když prostě si tady dáte posílu nebo včelí hnízdo, rohlíčky posílí a tak dále. Posílí hnízdo zase. A vůbec jako na tom nevidím nic špatného. Vánočka s máslem, prostě top. Ale zase jako všeho s mírou. A já si jako myslím, že člověk si to ve finále i užije mnohem víc, pokud to má takhle jednou za čas, než kdyby se to mládoval každý den. A pokud na to už máme každý den chuť, tak to skutečně může poukazovat na nějakou nerovnováhu v našem těle. Uvedu jenom příklad, například přemnožení určitých kvasinek v našem trávicím traktu, Candida albicans, myslím, že se to jmenuje, tak může mít za následek to, že my automaticky máme víc chuť na sacharidy. Takže potom už vlastně nejsme my pod naší vlastní kontrolou, ale ovládá náš střední mikrobiom. Já to mám hodně podobně jako brácha, s tím, že poslední Vánoce velice nedoporučuji zkoušet PR-ko na Vánoce, protože poslední Vánoce jsem si ani nepamatuju skoro, protože jsem byl hrozně unavený a spal jsem celý den, protože jsem zkoušel PR-ko na mrtvolu a nedal jsem to a úplně jsem si odpál nervovou soustavu. Takže to nedělejte, prosím. Nicméně nějaká ta fyzická aktivita je za mě žádoucí a já upřímně jako nemám ani nějakou jakoby fázi roku, u který bych si řekl, teď přestanu cvičit, protože k tomu mám nějaký důvod. Jako ne, já ten pohyb miluju a konec konců těch Vánocích, čím víc hejbu, tím víc se můžu najíst, tím víc vosiných míst můžu sníst, což je takový, jako taková příjemná rovnice. A takže já to beru tak, že prostě ten pohyb je součást mého každodenního života, provedu svoji ranní rutinu, projdu se po obědě, projdu se po večeři nebo po rozbalování dárků a ten pohyb tam zkrátka furt je. Zároveň v tom jídle se nějakým způsobem neomezuju, protože vím, že pak najedu do těch kolejí, v kterých jsem v podstatě v průběhu roku a pokud z 365 dní se nebádně budu stravovat nějakým způsobem špatně, koho to zajímá. Mě rozhodně ne, aspoň si to užiju. Neznamená to, že jim cukroví od rána do večera, ale rozhodně, když mi někdo nabídne cukroví, tak já mu neřeknu, ne, dneska jsem na ketu a nemůžu, jo, takový prostě nejsem a myslím si, že to je podle mě úplně zbytečný.
Já to mám dost podobně, já do 23. vždycky koupit dárky, a že si vzpomenu, že mám taky rodinu, a 24. většinou s klukama jsme chodili hrát fotbal, nebo když byl ještě na rybníku let, tak jsme chodili na led. Ale mám to dost podobně, no. Jako byly roky, kdy jsem jedl kuře z rejží, normálně na večeři, na střední. Ale dneska už fakt jako je mi to jedno, a takže si taky dám kapra, dám si normálně bramborový salát. Mám tady poslední téma, který vás využiju, protože já často dostávám otázky typu, jak bych poradil lidem s učením na vysoké škole nebo na střední škole. A já si myslím, že já jsem úplně ten poslední člověk, kterýho by se měli na tohle ptát, jelikož jsem prošel školu s 300 zameškanýma hodinama každý rok a trávil jsem spíš čas u kámošů než ve škole. Moje lavice byla vždycky prázdná. Takže a zároveň jsem se nikdy neučil. Takže vy, pokud vím, tak studujete oba teďka tady v Brně. Tak jak budete teďka, nebo jak jste to dělali doteď na střední a jak teď budete kloubit ten váš život s tou jakoby studentskou stránkou? Jak se budete, jestli budete nějakou rutinu na učení, nebo jak se k tomu dokopat, jak si najít nějaký efektivní systém v učení na vysoké škole, třeba nebo na střední?
Tak na střední škole jsme do školy nechodili, takže to bylo docela fajn, ale to už asi na výšce fungovat úplně nebude. A každopádně je to docela složitý. Musím říct, že jsem to přímě nečekal, protože jsem si říkal, OK, výška, tam to za stolik není, nicméně ty úkoly tam pořád jsou a nějaký ty povinnosti se tam objevily. A já potom vlastně, co jsem po maturitě měl takový lážo plážo, dělal jsem to, co jsem chtěl a sice jsem pracoval prostě jako úplně furt, ale pracoval jsem na něčem, co mě baví. Najednou boom, teď mi tady přiletí vysoká škola, kterou ano, nějakým způsobem chci dělat, protože jinak bych tam nebyl, jinak bych byl docela blbý, kdybych tam byl, kdybych nechtěl. Ale není to ta moje finální priorita. Takže když já jsem na tu výšku šel a skládal jsem si třeba rozvrh, tak jsem si musel určit ty priority, které chci dělat. No tak jsem si je určil. Takže jsem si dal školu až po 12, protože to je moje druhá priorita a první priorita je vzdělávání se o silovém tréninku. Takže to mám rozdělený tak, že když ráno vstanu v 6.30, tak se nasnídám, učím se o silovém tréninku a když už jsem tak nějak hotový, tak jdu do školy. A tam mám v plánu tak nějak jako nebejt úplně premiát, nechci červený diplom, ale vím, že ten titul je něco, co se mi určitě v životě bude hodit. A když to nerad přiznávám, tak učení je velmi důležité. A nejsem tomu dobrým příkladem, nechodil jsem na střední školu moc do školy, ale to učivo jsem se vždycky nějakým způsobem doučil. A myslím si, že docházka není jediný faktor, který rozhoduje o tom, jak jste nebo nejste chytří.
Tak já bych chtěl nejdřív říct něco k těm vlastně metodám, který já využívám k tomu, abych se efektivně učil, a těch metod je prostě hafo, je jich opravdu hodně, každý jsme individuální, takže každý musí mít něco jiného. Takže možná si z toho vezmete inspiraci, možná vám to nesedne vůbec. Ale metoda, díky které jsem se vlastně připravil na maturitu a díky které vlastně jsem se připravil na přednášku, co jsem měl dneska, připravuji se, upevňuji si touto metodou vlastně veškeré informace, co si chci zapamatovat, tak je metoda vlastně takového pravidelného opakování si těch informací. Kdyby vlastně v běžném reálném životě byste si vzali kartičku, na tu kartičku byste si napsali jednu otázku, z druhé strany byste si napsali odpověď, anebo taková doplňovačka, napíšete větu, aby vynecháte jednu část té věty a hádáte, co tam je. No a Anki, to je takový jako online systém, vám umožňuje mít tady ty kartičky krásně v online podobě. No a vy, když si vytvoříte ten balíček, vytvoříte si ho sami, takže to máte přesně to téma, co chcete, tak vám ten systém vám předazuje ty kartičky, které umíte úplně nejmíň. Takže vy například tam máte tu kartičku poprvé, takže jasný, že ji neumíte, tak tam dáte zopakovat hnedka. Zopakujete si po druhý, říkáte si, tak to docela umím, takže vám ji to hodí až zítra. Zítra zjistíte, OK, to jsem věděl hnedka, tak vám to hodí za 5 dní, když vám to hodí za 5 dní, tak zjistíte, že víte úplný prd, takže vám to hodí znova za 5 minut a takhle vám to krásně předazuje ty kartičky, které vy neumíte, a naopak vám to nepředazuje kartičky, které vy umíte. No a takhle jsme se vlastně efektivně připravili úplně na všechny předměty maturitní. Takže jestli někdo maturuje, tak mám udělanou maturitní černu, takže pak když tak můžu poslat balíčky, jak to neříkejte. Ale potom je ještě určitě velmi důležitý pochopit jádro té věci, které se učíte. Nemůžete očekávat, že vám ty informace v té hlavě vydrží dlouho, pokud vy nepochopíte jádro té podstaty a učíte se ty definice jenom tak, abyste si to nějakým způsobem prostě zapamatovali a odříkali. Snažte se, mám nějakou informaci a vy vezměte tu informaci a snažte se ji zasadit do toho vašeho životního kontextu. S čím vším to ve vašem životě souvisí? Jak to můžu využít? V prospěch čeho to můžu využít? Takže snažte se tu danou informaci vždycky spojit s co nejvíc věcma. No a pak velmi efektivní metodou, jak si něco naučit, pochopit, tak je předávat ty informace jiným lidem, vyprávět jim o tom, nebo je o tom například edukovat. A to je jeden z důvodů, proč já třeba pravidelně tvořím na sociálních sítích. Protože nejen, že vás chci edukovat, ale rovněž si to chci já sám v sobě urovnat. A kolikrát, třeba když dám příspěvek, píšu ten příspěvek a myslím si, že to téma dokonale chápu, tak nejenom narazím prostě v polovině příspěvku a zjistím, že tady to vlastně nedává smysl. A najednou zjistím, že
to téma toho příspěvku, který jsem psal, tak je totálně nesmyslný. A vlastně úplně jako smažu celý ten příspěvek, no ale kdybych to nikdy jako takhle nesepsal, kdybych vám to nechtěl předat, tak to nikdy nezjistím. Takže za mě určitě to pravidelné opakování, nenechávejte to učení až na poslední chvíli. Jo, možná si ty látku necháte v krátkodobé paměti, ale ten proces ukládání do té dlouhodobé paměti, by the way, to ukládání do dlouhodobé paměti probíhá zejména během toho, co spíte. Takže adekvátní spánek je jednak skvělá příprava na ten proces učení, tak rovněž potom, co se učíte, tak to uloží tu paměť do dlouhodobé paměti. Nikdy nepochopím, když jsem přišel do školy, byl test dějepisu, já jsem vůbec nevěděl, jestli nějaký test píše. Týpek za mnou přišel, že celou noc nespal, protože se učil. Já jsem dostal trojku, dostal čtyřku, jo? A to jsem se na to nekoukal. No, možná jsem vypisoval, to je jedno.
Já jsem tam nešel, to je ještě lepší. To bylo ještě lepší.
Ještě lepší. No, takže za mě určitě to pravidelné opakování. Pochopte tu věc, kterou se učíte a snažte se to předat nějakým dalším lidem.
Tak jo, super. Máme tady prostor pro vaše otázky a můžete se ptát, ať už na ten blog, co byl teď, tak na ty přednášky, které byly separátně, takže můžete zvedat ruce a ptát se. Moc vás teda nevidíme, protože tady je světlo, teď už vás vidím. A můžete se ptát, ať už Jardy, tak Honzi, povídej. Já to ještě, když tak nevím, jestli to slyší všichni, protože když jsem z toho tamhle někdo mluvil, tak jsem to neslyšel. Jestli má vitamin C potenciálně nějaký i protioxidační, ne, oxidační jakoby reakce. Jestli to není kontraproduktivní dávat vysoké dávky vitaminu C.
Tak to je skvělý dotaz. A já si myslím, nebo jsem zastáncem toho názoru na základě těch studií, co jsem viděl, tak on jako to tělo ti reálně střebá jenom omezený množství toho vitaminu C. Takže ty vlastně udává se, že tělo je najednou schopno střebat pouze 500 mg toho vitaminu C na jednou. A ty pokud se vezmeš ten mypozomální vitamin C, tak se ti střebá těch 500 mikrogramů, pardon, a víc už zkrátka nestřebá. Pak bych viděl možný úskalí, třeba když podáváš ten vitamin C intravenózně, přímo do žíly. Tamto, přiznám se, neviděl jsem žádný studie, co by to zkoumali, ale dokážu si představit, že tam se vlastně ten transportní systém těch střevech obejde a dáváš ten vitamin C přímo do žíly, přímo do těla. Takže tam se tím vitaminem C můžeš potenciálně skutečně předávkovat. Každopádně já si myslím, že ten side effect potenciální tam skutečně je. A právě proto ten vitamin C by neměl za mě být suplementovaný v průběhu celého roku preventivně, ale měl by být suplementovaný pouze v tom případě, kdy my víme, že to fakt potřebujeme. A potom preventivně můžeme suplementovat ne vitamin C takhle koncentrátu, ale můžeme zkrátka jíst potraviny, které jsou na vitamin C bohatý. Jo, červená paprika, žlutá paprika, citron, ok, citrusy taky, ale to už není úplně lokální. Máme tady růžičkovou kapustu, která má překvapivě docela dost vitaminu C. Máme tady šípky, máme tady kysaný zelí, nejlepší zdroj vitaminu C na zimu. Vlastně jediný sezónní zdroj vitaminu C na zimu společně se šípkama. Takže já si myslím, že skutečně tam ten potenciál toho negativního efektu je a právě proto bych nepřekračoval tu doporučenou dávku 500 mg na ty 2 hodiny. Suplementoval bych ten vitamin C jenom v případě, že to fakt potřebuju. A u toho intravenózního podání vitaminu C bych musel udělat, nebo musel bych si toho zjistit víc, abych ti dokázal říct, jestli to představuje nějaký riziko nebo ne.
Díky moc. Další otázka? Někdo? Jo.
Mě zajímá.
Mohla být otázka, až bude soutěž, kdo z vás je kdo. Názor na marihuanu a regeneraci.
No, tak mám tady rodiče, takže...
Nebudu říkat, že jsme se dali to brko.
Takže, to je já osobně si myslím takhle, kdybych si měl vybrat mezi marihuanou a alkoholem, tak se zhulím. Jo? Vůbec není o čem. Protože já absolutně jsem doteďka za celý můj život jsem nepochopil, proč alkohol je jediná droga, u který vy musíte obhajovat, proč ji užíváte. U každé jiné drogy vy musíte obhajovat, že ji užíváte. Jo, tím jako neobhajuju pervitin, ale něco ještě nějakým způsobem uvíct ten kontext. Každopádně, na konzumaci marihuany jako samotný osobě nevidím až takový negativní dopady jako u alkoholu. Nicméně znovu záleží od člověku na člověku. Promiň, tati a mami, já jsem marihuanu měl a nic mi to negativního jakoby neudělalo. Neměl jsem žádné psychotropní stavy a necítil jsem se nějak špatně. Na druhou stranu mám kamarády, který bohužel vyzkoušel marihuanu a jsou na ní takový závislí nějakým způsobem psychicky a nedokážu si bez té marihuany představit den. Dají 5 jointů za den, chodí cvičit, jsou to profesionální kulturisté, ale jejich jediná náplň dne je to, že si dají jointa, jdou si zacvičit a pak mají deprese. Nevím, jestli to je prostě přímo negativní vliv té marihuany, nebo jestli prostě ten člověk k tomu měl nějakou predispozici, ale tohle se stalo. Ale já si myslím, že brácha by k tomu určitě měl co dodat, protože já vím takovýhle informace, ale nevím přesně ty chemické reakce nebo to, jak to na to tělo působí. A myslím si, že brácha o tom ví rozhodně víc, takže mu předám slovo.
Takovýhle situaci je potřeba rozlišovat zdraví mentální a fyzické. Obě tady ty větve toho zdraví spolu souvisí. Vy pokud rádi hubnete a jste jako v dobrém fyzickém zdraví, ale pokud vy si tu trávu odepřete a jste ve špatném mentálním zdraví, víte, že ta tráva prostě pro vaše fyzické zdraví není úplně v pohodě, ale krásně potom vypnete, vyčilujete se, zbaví vás tu stresu, tak takovejhle pozitivní vliv na to mentální zdraví se potom krásně promítne i pozitivně na to fyzické zdraví. Takže za mě, pokud vám ta tráva dělá dobře, tak ten pozitivní vliv na to mentální zdraví převažuje ty negativa na to fyzické zdraví. No a pokud byste chtěli ta negativa toho, na to fyzické zdraví eliminovat úplně, tak nemusíte toho jointa prostě kouřit, ale upečete si sušenky. Jo? Protože nejvíc těch negativních efektů pochází z toho kouření samotného. No ale potom bych chtěl ještě říct, že vlastně jsou studie, kde vlastně ukazují, že to pravidelné užívání marihuany potom může vést abnormalitám na úrovni mozku zase. Tam jako máte jako neurobiologii na Masarykově univerzitě a pan profesor nám říkal, že on sám jako s marihuanou nemá problém, ale říkal, že zná spoustu lidí, studuje genetiku, takže ví přesně ty mechanismy a někteří lidé zkrátka si můžou dát jednoho jediného jointa a už tam propukne nějaký jako způsobem schizofrenie nebo nějaký takovýhle neurologický poškození. Tím vás o to vůbec nechci odrazovat. Dá se to geneticky zjistit, jestli proto jako máte predispozice. Dával bych si na to pozor a je dobrý počítat s tím, že takovýhle side effects tam můžou mít. Ale pokud máš vyzkoušeno, že ti tráva pomáhá uvolnit se, tak v tom určitě nevidím žádný problém. A jsou i studie, které jako poukazují na spojení mezi vyšší hladinou testosteronu u mužů a užívání marihuany. Každopádně se neví, jestli to je, že užívání marihuany způsobuje zvýšenou hladinu testosteronu, anebo muži, kteří přirozeně mají vyšší hladinu testosteronu a jsou dominantní, tak raději se uklidní tím, že užívají marihuanu. Takže tam nebyla potvrzena ta kauzalita, ale je tam pouze spojení. Takže tolik k trávě.
Ale ještě teda, kdybych to měl shrnout, tak rozhodně bych si radši odepřel panáka, než kdybych se měl zhulit, co se týká silového tréninku. A pokud prostě ty nemáš potřebu každý den si to brko dát a nemáš deprese, když si ho nedáš a víš, že ty sám s tím seš v pohodě a nemá to jakoby negativní dopady, takovýhle příjmy, tak v tom upřímně nevidím žádný problém. Tím tady nikoho nechci nabádat ničemu, jen odpovídám na otázku.
A já musím za sebe říct teda jednu věc, a oni to všichni ty zůlenci hrozně neradi slyšejí, ale já jsem vyrůstal v okolí trávy vlastně od nějakých 12 let. A jeden takový fakt, co jsem jako viděl, je ten, že lidi, kteří hulej na denní bázi, fakt jako od rána do večera, což je spousta mých kámošů, tak jsou prostě trosky. Jo? A to je něco, co jim říkám celou dobu. A je spousta lidí, kteří na to absolutně nemají peníze a měli by ty peníze vkládat úplně do něčeho jiného. A místo toho všechno dávají do trávy. Já mám trávu jako rostlinu rád. Myslím si, že má jako velký potenciál, co se využití týče, ať už je to konopí na oblečení, nebo dá se z toho stavět, dá se to použít jako stavební materiál, dá se z konopního semínka, dá se jíst, že jo, dá se z toho udělat spousta věcí, CBD, HHC a tyhle ty věci, které teď frčejí. Takže já si myslím, že tráva sama o sobě není úplně špatná, ale zase, jo, je to úplně stejné jako se všem, je to po nějaké množství a myslím si, že největší problém s trávou mají lidi, kteří by se jí měli prostě vyhnout a lidi, kterým by třeba prospěla, tak se jí bojí a radši pijou alkohol, takže je to zase trošku celý otočený, čímž trošku napovídám tomu, o čem tady dneska chci mluvit já, ale tráva není špatná, ale pokud jste ve stavu, že od rána do večera jenom volíte a nemáte co jiného na práci, tak jste prostě v prdeli úplně stejně jako s chlastem. Další otázky? Ano. Názor na kratom.
No, tak já jsem se dal předtím, než jsem začal přednášet. A za mě je to zcela spoustě jako ohledek nepochopená látka. Když jsem byl v Praze a říkal jsem, že jsem vzala kratom, tak na mě koukala, jak kdyby byl totálně světej. Ale ten kratom, já ten stav s oblibou popisu jako střízlivá opilost. Když já jdu třeba někam do klubu nebo tak, jako tekonštruji často ne, ale když jsem podíval, tak si dám mnohem radši kratom než alkohol. A to z jednoho jednoduchého důvodu. Vy jste opilí, svým způsobem opilí, protože máte sníženou takovou tu social anxiety, než jste tak jako nemáte strach z toho navázání sociálního kontaktu. Líp se vám mluví, to je jeden z důvodů, proč jsem se tenkrát tam dal před tou přednáškou. Ta verbální plynulost je úplně na jiný úrovni. Naskakují vám tam krásně ty slova a máte celkově podpořený ten celkový well-being. Jo, problém nastává v případě, kdy to kombinujeme s jinými látkami, jako je alkohol a kofein, to by se nikdy dělat jako nemělo, ani nikotin. A problém je taky, že kratom není určený ke konzumaci, takže vy, když si to kupujete, tak to buď si to můžete vystavit na poličku, nebo to je prodávaný jako snad malická barva nebo něco takového. A proto to může být problém s kvalitou toho produktu, který může být kontaminovaný například těžkými kovy. Takže tam u toho bych si určitě dával pozor na tu kvalitu samotného produktu. Ale takový jako fun fact, třeba v Americe je kratom absolutně nelegální. A zatímco tam potkáte prostě v Los Angeles týky, co si prostě na ulici střílejí do žíly přímo, tak si tam nikde nekoupíte kratom, protože by vás zahlásli. A bylo to, myslím, že zrušení za vlády Nixona, a to z jednoho jednoduchého důvodu, nebo respektive ten oficiální důvod byl, že kratom je nebezpečná látka. Za těch x let, co tam umřel jeden týpek na předávkování kratomem a to bylo v kombinaci s nějakou těžkou drogou. A ten neoficiální důvod je, kratom dokázal velmi efektivně léčit závislost na opioidech, což v té době v Americe byl poměrně velký problém. Problém, který docela jako solil peníze. Takže to je takový neoficiální důvod, proč kratom třeba je v Americe nelegální. Za mě jako skutečně, pokud máte kvalitní kratom, nejste na něm závislí, já jsem byl takový poprvé po třech měsících, ale znám lidi, co vstanou, dají si kratom, jdou spát, dají si kratom, jo, to je taky špatně. Dávka, to je to, co dělá ten rozdíl. Kupte si tu váhu, která vám váží z přesností na miligramy. Znám týpky, co si dají lžíci od voka, jo, to je úplně nonsens. Já jsem začínal na 2 gramech a to je jako ta dávka, na které se začíná, abyste zjistili, jak to na vás účinkuje. A teď koncem na 4 gramech a na těch pozorů ten nejlepší účinek. Ale jim, kdybych si dal třeba 4,5, tak už potom jako takhle stoupá ta výkonnost a 4,5, tak už takhle ta výkonnost klesá. Takže najděte tu zlatou dávku, ten zlatý střed a toho se držte. Plus, pokud chcete, aby ten kratom měl lepší efekt, tak k tomu přidejte citronovou šťávu, protože kratom je odbourávaný v jádrech jaterním enzymem a ten jaterní enzym zpomaluje svou činnost právě díky té citronové šťávě, takže ten kratom bude mít delší a lepší efekt.
Takže to asi ke gratulujeme.
OK, až to více. Ne. Ještě nějaká otázka? Dáme poslední dvě otázky, než se přesuneme na otázky od kluku k vám a soutěž o granulu. Ano, tam vzadu. Na pre-workouty, názor na pre-workouty, jestli užíváte nakopávače pre-workouty před tréninkové suplementy.
Já jsem se zrovna teďko nedávno dozvěděl o jednom týpkovi, který, abyste měli představu, normální silný nakopávač má 150 až 300 mg kofeinu. Jedno takový preso má zhruba 50, jo? Vím o týpkovi, který si dá za den 1500 mg kofeinu. Což znamená, že nevím, kolik to je dávek prostě, ale dá si ráno vstane, dá si pre-workout. Jde do školy, dá si pre-workout. Jde na trénink, dá si pre-workout, jde spát, dá si pre-workout, aby líp usnul. Tohle to nedělejte, jo, prosím. Další věc, o tom se bavil už brácha, je záleží na tom, kdy si ten pre-workout dáme. Já osobně pre-workout neužívám z jednoho prostého důvodu, protože nejraději chodím cvičit odpoledne. A pokud já bych si dal ten pre-workout zhruba ve 4 odpoledne, kdy chodím cvičit, tak bych neusnul. Protože kdybych stal 300 mg kofeinu, tak za nějakých 6 hodin tam, nevím, budu mít třeba dalších 200 mg pořád v tom těle. Což je hrozně moc. Takže já osobně pre-workouty neužívám, nicméně dávám si třeba kafe. Když jdu cvičit dopoledne, dám si dvojitý preso, to je nějakých 100 mg kofeinu a jsem v pohodě. Znovu, jak jsme se bavili už několikrát, tak je to o té dávce a o tom, jestli na tom jste závislí nebo ne. Jakmile jste na něčem, na čemkoliv závislí, zkuste to omezit, nebo měli byste to omezit. Jakmile ty si dáš pre-workout jednou za týden, protože víš, že máš nějaký těžký trénink, tak v tom nevidím problém. Další věc, to si myslím, že bude chtít zmínit brácha, pokud ty si dáváš pre-workout, aby si zamaskovala tu únavu, kterou třeba cítíš, aby se vůbec dokopala jít na ten trénink, tak to taky není úplně dobře. Takže možná přenechám tady ještě slovo bráchovi, který by rád tomu něco doplnil.
Brácha se soustředil na pre-workout s kofeinem a brácha se neuvědomil, že sám užívá pre-workout, ale bez kofeinu. Ale jak říkal brácha, nemělo by to maskovat únavu, přesně tak. Vy byste měli jít do fitka a měli byste mít, dejme tomu, řekněme 100% energie. Ten pre-workout slouží k tomu, aby vám přidal další jednotky procenta, že budete mít třeba 105% energie, jo? Ale nemůže sloužit k tomu, aby byste přišli se 60% do fitka energie a ten pre-workout vás šoupnul na 80%. To zkrátka maskuje nějaký váš problém. Takže tam jako největší problém bude ta závislost na kofeinu a to načasování pre-workoutu, kde jak víme, tak ten kofein se odbourá, počas rozpadu kofeinu je 6 až 10 hodin, takže v odpoledních hodinách ta konzumace kofeinu určitě není vhodná. Ale pokud se bavíme o pre-workoutu, který nemá v sobě kofein, tak za mě je to velmi efektivní nástroj, jak podpořit ten náš výkon. Sám používám již několik let 8 gramů L-citrulinu, potom používám kreatin, ten nemusí být dávkován před tréninkem, ale já to tak užívám, protože si to pamatuju, a poté čtvrt lžičku soli. L-citrulin podpoří produkci nebo zvýší hladinu argininu v těle a tím zvýší hladinu oxidu dusnatého v cévách. Proč je to důležitý? Protože ten oxid dusnatý zvyšuje prokrvení pracujících svalů. Čím větší přísun krve do těch pracujících svalů, tím víc živin se do toho svalu dostane, tím víc odpadních látek se z toho svalu dostane pryč, takže ten sval bude unavený za delší dobu, bude efektivněji pracovat, efektivněji tvořit energii, aby tak podáte lepší výkon. A potom ten kofein, tak já ho času pouze, pokud mám dopolední trénink, nebo pokud mám prostě nějaký extrémně náročný trénink, například maximálky. Protože kofein je jeden z mála velmi efektivních ergogenních suplementů, tedy suplementů, které podporují sportovní výkon a to prokazatelně. Jen bych si tam dal pozor, najděte si to množství, které vám vyhovuje. Protože pokud si dáte příliš mnoho kofeinu, tak se budete takhle třást a ten výkon to může dokonce i narušit. Takže za mě L-citrulin, čtvrtka lžička soli, kreatin a potom, pokud byste chtěli něco pokročilejšího, tak třeba alfa-GBC, která vlastně zvyšuje tvorbu acetylcholinu v mozku, to je neurotransmitér. A ten je zodpovědný za neuromuskulární komunikaci, pardon za to slovo, komunikaci mezi neuronama a vaším svalem, tudíž vy dokážete ty svaly líp zapojit. Tam se skutečně dá vymyslet podobně spousta kombinací. A například můj neoblíbenější pre-workout, který vůbec není suplement,
tak jsem si koupil nedávno takový bylinky v plastové krabičce a jsou to nějaký tajský bylinky, asi směs 30 bylinek, tak si to furt nosím do fitka, už mám to i naučený a furt si to jako šňupu. To je jenom rozmarín a esenciální olej, takže jako to není vůbec nic špatného, ale tak krásně vás to protáhne a zvýší to pokrovení mozku, že to skoro jako používám jako čpavek, prostě jako powerlifteři. Akorát ten čpavek prostě vám leptá sleznici, tady ty bylinky jsou naprosto nezávadní.
Já to mám podobně, já si myslím, že je důležitý na tom nebýt závislý, zase aby to nemaskovalo to, že jste unavený. A já mám takovou jako zásadu, že nemám nic proti předtréninkovým směsím, ale měli byste být schopný ten trénink odjet hodně podobně i bez nich. Kdybych vám teď tady řekl, ať jdete tady něco zvednout, tak byste měli být schopný, nemusel byste si tady dávat žádný rituál, rutinu, ale měli byste to schopný být udělat jako hned teď tady. Tak to je taková moje zásada, že pokud zvládnu fungovat v uvozovkách jako střízlivý, úplně čistý, tak pak nemám problém s tím tam cokoliv přidávat. Dáme si prostor pro poslední otázku, protože máme, přetahujeme trošku, tak poslední nějaká rychlá, pokud máte, pokud ne, tak se přesuneme na otázku. Jo, tady, půjde. Silový trénink pod 15 let a možná můžeme říct pro děti obecně.
Tak, to je velmi diskutované téma a já si myslím, že pokud vy k tomu silovému tréninku přistupujete správně, tak je to to nejlepší, co pro to dítě můžete udělat. Nicméně není silový trénink jako silový trénink. Tady ten přístup jsem se naučil hlavně ve Staka, jak jsem zmínil, že jsem udíval na stáži. A na co já, kdybych trénoval dítě, dejme tomu, že je mýmu synovi třeba 8 a chtěl bych ho nějakým způsobem zasvětit do toho světa silového tréninku. Tak první věc, na kterou bych se soustředil, je to, jak on dokáže koordinovat to své tělo. Protože jak si můžete představit, tak já versus můj 8letý syn máme úplně jiné koordinační schopnosti. Já přesně vím, kde mám kotník, přesně vím, kde mám koleno. Ale když si představíte 8letý dítě, tak to je skoro jako hadravá panenka. Jo? 8letý dítě rádo, když běhá rovně. No to, aby tady dělalo nějaký zadní dřep a ještě nějaký výskoky na bedny. Takže první věc, kterou bych zkusil, nebo kterou bych nacvičil, tak je propriocepce všech kloubních soustav. Takže bych se soustředil na kotníky, kolena, ramena, pracoval na mobilitě, když teda děti s mobilitou obecně problémy nemají, protože ještě nejsou zkažení tím normálním běžným životem. A jakmile bych zlepšil tu propriocepci nějakýma neurotrilama a hodně specifickýma věcma, a věděl bych, že to dítě perfektně ovládá to své tělo, tak bych mohl naučit děti ty pohybové vzory, jako je třeba dřep, jako je kyčelní pohyb a nějaký přítah a tlak. Zároveň hodně důležité je, aby ty děti ten trénink bavil. Neměli bychom podle mého názoru úplně cílit na výkon a pokud bychom na ten výkon měli cílit, tak ať je to formou hry. Protože my chceme těm dětem předat nějakým způsobem pozitivní vztah k tomu sportu, k tomu cvičení a toho nedocílíme tím, že je budeme nutit do kolečka dělat kliky za trest. Jo? Další způsob nebo další velmi důležitý faktor je individualizace, což mě mrzí hodně u sportů, které jsou v tom kolektivním jakoby, slova smyslu, kde je třeba 20 dětí na tréninku, ale 20 dětí není úplně stejných 20 dětí. Jeden z nich ti tady jako toho udělá a druhý ne. A když ty nutíš nějaký dítě udělat něco, co ono nezvládne, tak ono to sice zvládne, ale zvládne to nějakým špatným pohybovým vzorem. Něco se špatně naučí a tak. Ale to už odbočilo úplně někam jinam, než jsem chtěl. Každopádně, abych to měl shrnout, tak pokud jako dítě začíná se silovým tréninkem, tak bych se opravdu soustředil na to, aby se nejdříve naučil ovládat své tělo, své klouby, nohy, končetiny a takhle. Potom, když už bych věděl, že to zvládne, tak bych ho naučil s vlastním tělem pracovat, po případě použil nějakou externí zátěž, která mu pomůže se vůbec dostat do třeba nějakých hlubších pozic z dřepu a postupně bych šel z těch nejlehčích variant těch daných cviků až postupně k těm těžším. Ale rozhodně bych nikam nespěchal. A ještě velmi důležitá věc je, vůbec bych se nesoustředil na nějaký maximálky, protože největší problém u většiny dětí, u sportujících dětí je to, že nemají dostatečně osvalené končetiny. A jsou takový vratci a je zde velké riziko zranění. Takže bych se vůbec nebál třeba nějakých izolovanějších cviků na stojí. Vůbec na tom není nic špatného, protože tím aspoň docílíme toho, že osvalíme ty končetiny a vlastně poskytneme tomu dítěti bezpečnější základnu, na které bude moci v budoucnu zastavit. Takže doufám, že jsem takhle odpověděl nějak na tu otázku a jestli mají kluci ještě něco k tomu.
Já si myslím, že s tím není úplně nějaký jako problém, když je to dělaný správně. A já si myslím, že jsme se dostali do společnosti, kde kdybych dal tvoji fotku na Instagram nebo na Facebook nebo nějakého 13-letého, 12-letého dítěte, jak cvičí dřep a vedle toho dal fotku, jak kouří cíka, tak víc komentářů bude mít ta fotka, kde ten člověk cvičí, protože tam budou lidi psát, že přestane růst nebo něco takového. Takže asi do takového stavu společnosti jsme se dali. Kdyby se lidi ptali úplně stejně na to, jestli nevadí u dětí kouření a alkohol, jako se ptají na to, že nebo reagují na to, že cvičejí nebo se hýbou, tak by to bylo možná lepší ta společnost. No. Takže to zase trošku takový narůby. Jo, takže děkuji všem za otázky a teď se přesuneme v rychlosti na otázky od klubu, který oni tady budou tát, tak trošku z rukávu, protože jsem to řekl tady před tímhletím blokem, že si pro vás můžu připravit nějaké otázky. Půjdeme to asi trošku na střídačku, jednu se vytáhne vždycky třeba Honza, druhou Jarda a vždycky za to dostanete granolu, kdo se první přihlásí a řekne správnou odpověď, tak si rozhodněte, kdo chce začít ruce.
Takže se připravte, vydejte ruce a pak křičte, až potom co vás vyvolá. Takže mám něčím jednoduchým, takže tři, můžu?
Nebo můžeš, můžeš.
No, tak jo, tak kolik máme efektivních opakování?
Tak tamhle myslím, že byl první klučen, no, co jsem si tady věděl.
Kolik?
Pět.
Správně, Marco.
Pět. Máme vám to házet, nebo? Děkuju.
Tak může brácha? Já mám taky takovou snadnější na úvod. Jak dlouho před spaním bychom měli blokovat modré a zelené světlo?
Tamhle vzadu klučina, který má kolem sebe mikinu v bílém tričku u záchodu.
Prosím?
90 až 120 minut, abych to uznal.
Jo, dobře. Tak jo, já nevím, jestli tady budeš chodit sem dopředu, nebo to roznesete, to rozneseš. Můžem dál? To nezdržujeme.
Teď bude taková složitější. Jak se nazývají dva proteiny, které jsou jako jediné schopné kontrakce?
Dámhle byl klučina, první ještě, než jste vůbec dořekl.
Správně, čekte.
Jo, ten mý kámoš, ano.
Co, já jsem se tady dal samý do audience, ty jo, co jsem to dal už jako nápovědět, co bych říkal.
Jak už víme, tak my chceme, aby mitochondrie produkovaly dostatek melatonin. Zmiňoval jsem dvě taktiky, jak to docílit. Jaké jsou dvě taktiky, jak maximalizovat produkci melatoninu v mitochondriích?
Tamhle, Dana.
To byla jedna správná, ale ta druhá ne. Jak maximalizovat produkci melatoninu v mitochondriích?
Co jsi řekl? Pojď.
Chlad a infračervené světlo. Infračervené světlo bylo správné.
Tak ještě dáme šanci někomu tady.
Prosím? Yes, sir.
Tak jo, můžete tady.
Pravidelný spánek a infračervené světlo jsou dva faktory, které nejvíce ovlivňují produkci melatoninu v mitochondriích.
Cením triko, by the way. Můžeš.
Co je hlavním faktorem, který bude rozhodovat o tom, jaká úroveň bude naší svalové hypertrofie?
Tady v první řadě,
opakování.
Efektivní opakování není ta odpověď, kterou jsem chtěl slyšet, ale napovím ti. Je to, co způsobuje, že jsou efektivní opakování efektivní.
Tamhle?
Já jsem to možná špatně formuloval, počkej.
Takže ještě jednou, jo? Teď to resetu.
Já to vím, akorát nechci granulu, ale třeba to mám tu nejmenu.
Co je ten faktor, který je způsoben tím, že se spojí aktin a myozin?
Aktin a myozinový můstky. Aktin a myozinový
můstky. Co se vytvoří po tom, co vytvoříme ten aktin a myozinový můstek?
Tamhle je zvedla ruka vzadu. Posílejte to dopředu, jako těch opočnu písmoc.
Mechanický napětí?
Ano, to je přesně tak správná
odpověď. Ale mám se za komplikace.
Další otázka, sázej to tam rovnou.
Já musím nějakou vymyslet.
Tak,
jaké tři
tři druhy pohybu bychom optimálně měli v rámci našeho života zařazovat?
Tady zase Kučina v první řadě dostane druhou šanci.
Přesně tak. Správně. Silový trénink, vytrvalostní a pak hlavně pohyb v rámci celého dne.
Další otázka, poslední tři granule.
Otázku. Jaký je jeden z několika mnoha cviků, který posiluje zadek ve zkrácené pozici?
Slečna v první řadě.
To je v prodloužené pozici.
Tak tady slečna v první řadě taky?
Hip thrust, správně.
Poslední dvě granoly, tak můžete jít semka a dát si fight.
Kolik bychom měli za den přijmout bílkovin?
Tamhle slečna zase uprostřed krajoši jenom odpovídala. 1,6 až
2. Správná odpověď.
Poslední granola. To je moje. Povídejte. Já dám otázku, kdo z kluků je starší? To bude vidět. Jarda, tak z rodiny trošku někomu musíme dát. Sorry, všem se omlouvám, ale musel být. Tak jo, díky moc, zatleskejte klukům ještě za tenhle plot. Děkujeme. A vlastně nevím, jestli to bylo správně, že? Jestli to nebyl podvod.